Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana, mitondra tokiazava.
Fa iny ity mpanjakavavy anankiray dia nanome baiko ho miaramila no mba hametraka vato lehibe eo afovoan'ny arabe miditra sy mivoaka ny tanàna. Nakatoerana mba tsy ho tazan'ny mpandalo ilay mpanjakavavy avy eo ary nanara-maso hoe iza no hijanona ka anao asa soa mba hamindra ilay vato be izay mimpahandalana. Dia indreny fa nandalo teo akaikin'ilay vato ny mpahandalana ireo mpivarotra sy ny tandapa-panankarena ka zara raha nanompo maso ijery izany. Ny sasany indray nanome tsiny ny mpanjakavaviny izy ireo noho ny tsy fitsinjovan'ny mpandalo amin'n'ity vato be izay mimpahandalana ka tokony ho akisaka. Ny sasany kosa nametra-panontaniana hoe fa inona ary no nahatonga ity vato be ity ho eto e? Dia samy nieritreritra izy ireo fa tsy anjara ny analy izany. Asa mafy ny anao izany dia lasa ary tsy nisy ny janona nanao ninininina izy ireny fa nandalo fotsiny ihany. Indray andro nefa dia nisy taon-tsaha iray nitondra legioma tao anaty gony andeha hivarotra izany eny an-tsena nandalo teo amin'ilay lalana. Nijanona izy, napetra ny entany ary nanezaka nanosika ny sitona ary nanisaka ilay vato be izy. Noho ny farany dia voakisaka ilay tanjaha soamatsara ilay vato ny mpahandalana. Kanefa raha iny izy andeha hiverina haka ny entana iny dia nahatsikaritra ilay tanjaha nahita kitapo lehibe iray avy tao ambanin'ilay vato. Nosokafana izany ka akory ny atairany sy ny agagany nahita reto volamena sy taratasy ny soratanana avy amin'ny mpanjakavavy tao anatiny. Izao ny soratra tao anatin'ilay taratasy: valosoa ho an'izay nanala ilay vato be teo amin'ny lalana ny volamena tao anaty kitapo. Endry mpiaino ajaina, lesona lehibe no azontsika raisina avy amin'izany. Tsy hitondra anao naiza naiza eo amin'ny fiainana ny akamona, ny fanilihana andraikitra. Mila fanetretena sy asa mafy mandrakariva ny fandrosoana sy ny fahombiazana. Ny sakana rehetra sy ny sedra mandalo amin'ny fiainana dia manome antsika fahafahana anatsara ny toejavatra iainantsika. Ary raha mitaraina ny kamo sy ny mpanilika andraikitra, ny hafa kosa dia mamorona fahafahana amin'ny alalan'ny fo ny feno tsara-panahy, ny fahalalan-tanana ary fahavononana anao zavatra. Ilay tantsaha voaresaka tao amin'ny tantara eto dia mampianatra fa ny sakana rehetra hatrehinao dia manome fahafahana hivoatra eo amin'ny fiainanao. Raha manaiky mamakivaky izany fotoatsarotra izany ianao dia ho tsara kokoa ny tahorinina anaovanao ezaka. Aza malaina e, aza kamo, fa ny lalan'ny malaina dia toy ny fefitsilo, fa ny lalam-ben'ny marina dia voalamina tsara. Hoy ny voalazany ho abolana toko fatimymbinyfolo andiny ny fahasivymbinyfolo. Ankoatr'izay, raha manana fahafahana miasa ianao dia aza vela ho an'ny olona hafa manaraka izany. Mandraisa ndraikitra ary ataovy ny asa nampiana ireo olona hafa manaraka anao. Aza miandry ny hafa andray andraikitra izay tokony ho raisinao. Raiso izay fotoana fanararoatra rehetra mandalo amin'ny fiainana, fa mety mandalo fotsiny ihany izy ireny. Mety ho afaka 50 taona vao hiverina na mety tsy hiverina intsony mandrakizay. Noho izany, mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany araroty ny andro azo anao vatsoa. Kolosianina toko faefatra andinyny fahadimy.
Yasaba
feo ny teny fikasana andram-bato.
Atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Isaorana lehibe ny famindrampon'Andriamanitra satria mbola velonaina tafaraka eto isika miaraba tompoko, ary dia mirary anao ahazo mandritra ny fanarahana ny fandaharana. Biby maro isan-karazany no noforoan'ilay mpahary. Betsaka amin'izy ireny no tsy hita tia Madagasikara, kanefa tsy vitsy ihany koa no hita tia amintsika. Ny biby horesahana aminao anio dia ilay karazany tsy hita aty Madagasikara, dia ny leopara avy any Afrika. Inona avy ny fantatrao mahakasika ny leopara? Eny, raha mbola misy tsy mahalala dia tahaka izao ny momba azy, fa enoy tsara. Enoy aloha ny feoany ane. Ny leopara avy any Afrika dia anisan'ny karazana leopara lehibe indrindra amin'ny karazana leopara misy eto ambonin'ny tany. Lava dia lava ny vatany, lehibe ny lohany, ary somary fohy ny tongony. Firy metatra hoy ianao? Mety ahatratra hatrany amin'iray metatra ka hatramin'ny iray metatra sivifolo ny alavany. Ny avony kosa atreo amin'ny hatony a, tsy tafiditra izany ny lohany, dia 50 santimetatra ka hatrany amin'ny 80 santimetatra anoany. Ary ny alavan'ny rambony dia mahatratra hatramin'ny iray metatra. Ny lanjany kosa dia 30 kilao hatramin'ny 50 kilao. Raha ny lokony leopara avy any Afrika dia mitovitovy amin'ny jagoara, izany hoe somary miloko mavo manopy volontany na volomboasary, ka misy tasy mainty maro a ny vatany, ary ireo tasy ireo dia arakaraka ny karazany avy. Raha ny volony a dia somary mazavazava kokoa an'ny leopara da mipetraka any amin'ny tany efitra na any amin'ny dezera izany. Somary manopy volondavenona kosa ny any amin'ny tany mangatsiaka, ary manopy mavo sy volomboasary ny any amin'ny tany mafana. Ary ny lokony amin'ny faritra ambanin'ny vatany kosa matetika dia somary mazava loko kokoa mandrakariva. Aiza ny toerana ahitana azy? Toerana maro no mety ahitana leopara, fa averina eto amintsika eto Madagasikara aloha dia tsy ahitana azy. Mivelatra be ny toerana ahitana ny leopara, satria tonga hatrany amin'ny faritra Azia sy Indonezia dia samy ahitana azy avokoa, ary antsoina amin'ny anarana hoe pantera izy a any amin'izany faritra izany. Fa ny leopara avy any Afrika kosa dia ny faritra Afrika ambanin'ny Sahara no tena ahitana azy. Voalaza mantsy fa lany tamingana ireo avy amin'ny faritra avaratra. Maro tokoa ireo toerana ahitana ity leopara avy any Afrika ity, feno azy manomboka eny amin'ny alam-bozaka, ny faritra misy ala be reny, ny tendrombohitra, ny tany efitra ka hatreny amin'ny onaona. Ireo firenena ahitana azy ety Afrika dia Tanzania, Kenya, ny Repoblika Demokratika an'i Congo, an'i Gabon, Cameroun, Afrika Atsimo, Zimbabwe, Kalahari, Botswana ary Zambia sy ireo tany Afrika ankoatran'izay. Noresantsika teo fa ny leopara avy any Afrika no isan'ny leopara lehibe indrindra hita ety ambonin'ny tany. Izao kosa nefa izy no anisan'ny kely indrindra amin'ireo karazana sakadi na felin misy. Fa saingy izao misy tena matanjaka tokoa ny leopara. Satria nahoana hoy ianao? Biby ny telo amin'ny abeany a no hazain'izy ireny. Alay fisary an-tsaina ne izany e? Raha 50 kilao ny leopara iray miaza dia biby 70 kilao be izao no hazainy. Mahatalanjona tokoa. Ankoatra ny tanjaka be izay ananan'ny leopara dia biby tena mahay miankazo ihany koa izy, satria matetika dia eny ambony hazo no ahitana azy makaina amin'ny ratsakazo mandritry ny andro, ary afaka midina ambonin'ny hazo tsy mitsambikina izy fa midina tsotra, ary ny lohany no mandeha voalohany. Rehefa eny amin'ireny alam-bozaka ireny dia matetika amin'ny fiposahana na filetehan'ny masoandro a ny leopara ny tena miaza. Kanefa tokony fantatsika fa miovaova be arakaraka ny manodidina azy ny toetran'ny leopara. Rehefa tsy mbola fotoana ny fampitomboana taranaka dia tia mandeha rery ny leopara na le resahana hoe solitaire. Fa any amin'ny tany Afrika kosa dia matetika tsy maintsy miara-miaina amin'ireo biby hafa toy ny liona na ny hyena karazana alika dia izy ireny. Manahoana ary ny fampitombon'ny leopara taranaka? Any amin'ny faritra ekatorialy a dia mety mandritry ny taona ny fotoana fampitomboana taranaka amin'ireo leopara. Fa any amin'ny faritra sasany kosa dia maharitra 60 andro eo monja ny fotoana ahafahany mampitombo taranaka, mandritry ny 6 na 7 andro ihany anefa ny tena mafana ny vavy amin'ny leopara amin'izay fotoan'izay. Maharitra 3 volana eo ny fitondrany voga, ary avy eo dia miteraka leoparda kely 3 na 4 eo a ny reny leoparda iray. 50% ihany anefa ny mety ahavelona ireo zanan'ireo. Manana ny fonenany ny leopara. Tsara ny hafantarantsika fa rehefa teraka ireo zanan'ireo dia mbola jamba aloha ka tsy misokatra ny masony raha tsy afaka 4 hatramin'ny 6 andro any hoany. Rehefa afaka 3 volana indray anefa dia efa afaka manaraka ny reny miaza sahady a ireo zanan'ireo, ary afaka heritaona monja dia mety afaka ny ahaleo tena ny zanaka leoparda iray. Saingy amin'ny akabeny dia miaraka amin'nyreniny foana izy ireny mandritry ny 2 taona, ary rehefa tonga ny 3 taona dia efa azo lazaina ho matotra ara-pananahana ny leopara iray. Maharitra 20 taona no any ny faharetan'ny fiainan'ny leopara iray. Andaondray ary hofantarintsika ny sakafon'ny leopara. Biby mpihinana nofom-biby ny leopara. Ireny karazana gazela sy antilope ary gidro na babakoto no tena sakafo ny leoparda. Saingy afaka mihinana biby hafa ihany koa izy, toy ny trondro na ny biby mandady sy mikisaka ihany koa. Mpiaza tena tia manararoatra manodidina azy izy sy afaka miaina amin'ny zava-misy. Izay izany mampiavaka ny leopara. Ka amin'ireo toerana izay be biby fiompy manodidina ny toerana fonenany, dia mety hiaza ireo biby fiompy ihany koa ny leopara. Ny tsara ho fantatra ihany koa dia biby tsy tia mifanerasera amin'ny olombelona ny leopara, fa misoroka izany mafy mihitsy izy. Na dia izany aza nefa, dia nisy toejavatra niseho nampalahelo tany Inde. Nisy leoparda roa izay naratra vokatry ny fihazana nataon'ireo olona, ary rehefa tsy afaka niaza ireo sakafo mahazatra ireto leoparda ireto, dia niponina tao amin'ilay tanàna kely indray a no nohazainy. Ny 26 Mey 1927 tany Rudraprayag, fanjakany Uttarakhand, dia nisy lehilahy iray antsoina hoe Jim Corbett. Izy io a dia namono leoparda iray izay namono olona nahatratra 5,000 isabe izao. Leoparda ray namono olona 5,000. Nampalahelo izany a. Ny taona 2017 indray dia mbola io lehilahy io ihany no namono leoparda hafa indray tao amin'ny distrikan'ny Cumaon, izay nahafaty olona hatramin'ny 100,000. Leoparda iray nahafaty olona hatramin'ny 100,000. Raha mbola eto tantoko dia mety ho mpifahavalo ny olombelona sy ny leoparda. Ny leoparda sy ny biby fiompontsika, na dia samy zava-boary no arian'Andriamanitra avokoa aza noho ny fahotana, dia mpifahavalo. Fa indray andro, rehefa ho faranan'i Jesosy ny faharatsiana, ho levoniny ny fahotana, dia hiara-monina amin'ireny biby ireny indray isika. Araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Isaia 40:6, manao hoe: ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifa hiray toerana, ary ny zazakely no hiroka azy. Rehefa farana ny fahotana dia ho tanteraka tokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Dia izay ihany koa no amaranana ny fandaharana tsara ho fantatra androany. Jedidias Zohanitra no nanomana izany ho anao, ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana.
Mbola feno ta tindre fano tiavina yana Sarutazi zanidi Tiaoku faindro ao izotra anaraka sy ankatoana tena veria ratsino iana kafalia favoavonjiza koniandroko sisare sareta natuka kumano tulwana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana. Mbola ampifaliana no ianako aminao amin'ny tiare ny namanao Risarandrenjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mahafinaritra. No resantsika teo tamin'ny lasa fa nisany nankalaiko fatratra izany anarana Ellen Goldwaite izany. Ary no resantsika tamin'ny lasa ihany koa fa tena tsy tia ny sofoko enona mihitsy zany resaka hoe sabata zany, sabatan'i Jehovah. Amin'ny sabata manaraka, amin'ny sabata manaraka andre miona lesin'ny sekoly sabata, tsy tiako mihitsy nenao zany hoe sabata zany. Kanefa tatioriana araka ny voalazako tamin'ny fijoroana vavolombelona izay nataoko teto dia niova ihany no ny farany. Alofa hotoizantsika amin'ny tian'io ity indray a ny toyny ny resaka momba ny sabatan'i Jehovah antsika. Asa raha tsaroanao fa io sabatan'i Jehovah io no ampiavaka anao mba tsy ho aringana rehefa ho avy ilay loza fitofarana, le fandringanana ihany koa rehefa hanavoantany Andriamanitra ka nadio an'ity tany ity ho lasa tany vaovao sy lanitra vaovao azon'ny olom-bavonjy honenana. Dia ny olona mitandrina ny sabatan'i Jehovah tsy manao an'izany ho tsinotsinona de hiavaka ary tsy horingana mihitsy tahaka an'ireo zanak'Israely e. Betsaka ny firenena nanodidina azy raha niainga avy any Egipta izy a nakany amin'ny tany Kanana de samy nanana ny Andriamanina ireo nanodidina azy ireo. Kanefa ny zavatra misy a ny sabata ny Jehovah no nampiavaka azy ireo, samy nanana ny androny, samy nanana ny fomba ny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, fa Jehovah kosa niavaka tamin'ny fananany an'io sabatany io ary mbola hiavaka ihany koa izy amin'ny andro farany. Zany hoe zay olona manompo azy de ho fantany tsara amin'ny alalan'io sabatany io alan'ny satana nefa zany iezany mafy no manatsatso anakatsakana zay maniry mafy sy tapa-kevitra ny anaja izany sabata zany. Amin'izao dia lavitra ho any an-danitra izao dia io sabata io no mampiavaka an'ireo zanak'Andriamanitra handova ilay tany Kanana ny lanitra. Mamely antsika ny loza maro samihafa amin'izao fotoana izao, mieritreritra ny olona hoe inona ireny ho avy, inona ireny ho hitrange, fa lazaiko anao fa mbola mafilavitra noho ny mosary ny reto mandringana ny ain-tany ny tsifisinkanina ny ninninona ny loza zay mitranga amin'izao fotoana izao a izany loza fitofarany zany, ary indrindra moa lay fandringanana mandrakizay ny ratsy fanahy. Mora koa ny mitaona olona hivavaka amin'ny andro alady noho ny hoe hitaona olona anankiray hitandrina ny sabatan'i Jehovah marina, satria ambena ny satana sy ny anjely mafy izy. Amin'izay izy a tsy atanteraka amin'ny fanomponan'i Jehovah zay maniry anamasina zany sabatan'i Jehovah zany, anerimpony ity tany ity mba ka masina ny alady ny fahefana anankiray. Kanefa Jehovah etsekilany kosa de miantso hoe mahatserova ny andro sabata anamasina azy, enemanao ny asanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito
ko aza manao raharaha akory ianao am'izany, na ny zanako lany na ny zanako vavy, na ny ankizy milahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao zay tafiditra eo ambavatinao. Zany ny baiko, izany ny didy araka nyvoalazany Eksôdôsy toko faha 20 ny andiny favaloka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Eksôdôsy toko faha 20 ny andiny favaloka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Didy ray eo amin'ny didy folo io, didy anankiray izay tsaranantsika io fa tsy hoe andro fahatanitany fotsiny. Ary araka ny fazaran'i Jesosy hatramin'ny mbola kely ka hatramin'izy niala iny, ary ireo mpanaraka azy a nanamasina nyio andro anankiray isan-kerinandro. Toy izao manko nyvoalazan'ny Lioka toko faefatra ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Lioka toko faefatra ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, Jesosy ilay izy io a, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Fazaran'i Jesosy a no makao ampiangonana. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahafolo ihany koa izy dia miresaka toy izao. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahafolo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Fazaran'i Jesosy mihitsy zany a ny makany ampiangonana rehefa sabata. Mipetraka amin'ny fanontaniana, ary ianao mba makaiza? Ireo andininy ireo dia manambara fa efa zatra mihitsy Jesosy nitandrina n'izany sabata zany, ka tsy magaga raha ohatra ka ny mpianatra dia lasa nanana an'izay fazarana izay, ary nankamasina sy nitandrina fatratra n'io sabatan'i Jehovah io ireo mpianatra ireo. Azonao jerena zany fa misy tantarana be dehibe eo amin'ny asan'ny apôstôly a toko fahatelo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo a dia mario tsara ny andininy faefatra ambin'ny folo, andininy faefatra ambin'ny folo, andininy faroa ambin'ny efapolo, andininy faroa ambin'ny efapolo, andininy faefatra ambin'ny efapolo, andininy faefatra ambin'ny efapolo. Ary azontsika vakina zany e, ary rehefa niala tany Periga izy ireo ny apôstôly zany dia nandrosona ankany Antiokia any Pisidi, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany olazaina indray zany teny zany amin'ny sabata manaraka. Ary nony tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna hiaino ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara fa fahazaran'ireo apôstôly zany ny mivavaka rehefa sabata. Tsy iny ihany fa eo amin'ny toko fa enina ambin'ny folo amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo a, dia toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivela vavady izay nakeny amoronyony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Nitady toerana ivavahana ry zareo tamin'ny fotoana io. De mbola misy koa amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo ny andiny faharoa, asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo ny andiny faharoa: ary Paoly de niditra tao araka amin'ny fanaony. Jereo tsara fa i Paoly a de nanana fazarana ihany koa araka amin'ny fanaony, ary sabata telo no ny adiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Jesosy a no ohatra tsara indrindra fa araka amin'ny fanaony de nankany am-piangonana izy rehefa sabata. Jesosy ny modely ny tafin'ireo mpianatra raha nitandrina ny sabatan'i Jehovah izy ireo. Zany hoe ny kristianina rehetra ihany koa zany. Inona moa ny atao hoe kristianina e? Mpanaradian'i Kristy. Ny kristianina rehetra ihany koa zany dia tokony hitandrina ny sabatan'i Jehovah avokoa, satria manaradian'i Kristy izy tahaka an'ireo mpianatra voalohany izay nanaradi an'i Kristy sy nanao ny fomban'i Kristy. Zao manko nyvoalazany soratra masina ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ny andiny fahaenina. Jaona voalohany toko faharoa ny andiny fahaenina, zay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Zany hoe ianao zany rehefa mitoetra ao amin'i Kristy dia mandehana tahaka ny nataon'i Kristy. Raha nankany an-tsena Kristy andro sabata dia mandehana. Raha nankany an-tanimbary izy dia niasa, lanjangady, nandidy vary, nankany an-tanimboly dia niava hanana, dia ataovy zany. Fa rehefa tsy nanao an'izany izy a, tandremo, tandremo fa tsy tena kristianina ianao raha ohatra ka manao ny tsy nataony. Koa sitrakao ve ny andova lanitra? Mety eza ankato an'i Jehovah satria zay ti azy a dia mitandrina ny didiny. Zao manko mivoalazan'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo: Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fadimy ambin'ny folo. Raha ti ahy ianareo de hitandrina ny didiko. I Jesosy ilay Jehovah nanome ny didy folo ho an'ny zanak'Israely tany an-tendrombohitra Sinai. Nomeny ny zanak'Israely io a mba hampianarana antsika ty aoriana. Ary ao anatin'izany didiny zany a ny sabata. Ary sabata io no mampangidy didy sofina ahy isaka ny tonga atao am-piangonana tamin'izany fotoana izany. Zao anefa rehefa tena ny karoako fatratra ny famarinana mikasika ny sabata io, ary za moa vonona mihitsy ny hankato ny famarinana voalaza amin'ny baiboly a, zao za hitanareo amin'izao larana zao. Tandremo mafy mihitsy fa tena hiaro anao tsy horingana amin'ny andro farany ny fitandremanao ny sabata an'i Jehovah. Tahaka ny tandreman'i Kristy azy anisany mba mitandrina an'izany amin'ny tena fomba tena izy ve anao? Fotoana fandinintena zao, ary iriko indrindra raha mba ianontsy ianao tsintsinina ny sabata an'i Jehovah, fa tsy ho avela no hafamaina izay manao tsintsinina. Mametraka amin'ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-peona tompoko.
Antokopihira mahatony.
Misy feo tsy mitatra mandonao ampo, feo tsy mba miambatra maniry anaso. Fitahim-pamonjena no tiny atolotra, nefa tsy terena izay tsy rototra.
Raiso fa fitiavana, raiso aza sy mpandavana, sesorai nanolotra ny ainy tsisy
AWR
téléphone
0340 06 787 62,
0334 313 37,
0325 379 74.
Efa elany andrasana ilay tomponao, nafaratany ampasana fitiavany anao. O valio lay foniti resuni tanani, fa fitiduri ni fitiavani.
Raisu fa fitiavana, si pandavana, si solai na nulucia ni aini ti se fecia lute andus si tuecia. Dai su fa fitti avana,
si pandavana, la nuruccia di anni ci si facciamo e angius si tueccia.
Se solai
fonny fiarahamonina.
Faly mirabany ankohonana rehetra mpanaraka ny fandaran'ny feon'ny fanantenana na ny radio advantiste iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy, ny namanao Eliandre Amitantsoa. Tsara ny manao antso amintsika tanora fa tsy natao an'ny mpivady irery ity fandarana ity fa natao an'ny fianakaviana manontolo. Dia ny mbola tanora isika dia mila mianatra ny tokony hoendrika izany hoe fiainam-pianakaviana mirindra izany. Tsy maintsy misy ny olana fa hafa mihitsy ilay hoe manana tanjona tsara sy ny miezaka mba ampilamina an'izany meloha. Tsy rehefa manambady ianao vao hianatra an'izany fa dian'izao isika tanora dia mila mahafantatra izany atao hoe fiainam-pianakaviana izany, izay hidirantsika aoriana kely ao, ka dia manasantsika hanaraka tsara koa ity fandarana ity ary hanaraka ireo torohevitra izay zarainento mizara anao taonay, manamora ny fahafahanao mahatakatra ny tianambara fa ny hevitra rehetrarehetra dia betsaka ny tsy avy aminay fa avy amin'ny mpiaino natao hozaraina amintsika rehetra mba asoa isatokantrano, indrindra fa amin'izao andro miasarotra dia miasarotra izao. Amin'ity anio ity ary dia omenantsika indray ny tsy ambaratelo ny fahombiazan'ny fiarahamonina ao an-tokantrano ao, indrindra fa ho an'ny mpivady, ary mbola tsy mpihina ihany fa tsy ho an'ny mpivady rery fa ho antsika tanora. Ity ilay izy: tadiavo izay tiany vadinao dia ataovy ary ataovy hatrany, dia tadiavo izay tsy tiany vadinao ka aza atao intsony. Azo ampiarina tsara izany a, ary hianarana dia ny mbola kely isika, dia ny mbola tanora isika. Misy teny malaza ao amin'ny Matio toko fafito andinyny faharoambefolo, izay raha rahantsika rehetra eo anivon'ny fiarahamonina dia milamina ny fiarahamonina, na ho atokantrano, na eo ampiray tanàna, na mpiray tapo, na ny mpiara-mianatra, na ny mpiara-miasa. Ny Matio toko fafito andinyny faharoambefolo: koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany. Averintsika indray mandeha, ninoninona tianao ataon'ny hafa aminao dia mba ataovy aminy loha, ataovy aminy, dia ho hitanao fa hiverina aminao izany. Mila mianatra an'izany isika ankizy, ny mpianada, ny mpirahalahy, ny mpiravavy ao an-trano ao. Izay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny zandrinao, aza tao amin'ny zokinao, aza tao amin'ny rahavavinao na ny rahalahinao. Fa izay tianao ho ataony aminao kosa dia ataovy aminy, dia ho hitanao fa irindra ny fiarahamonina. Dia ny mpivady ny tokony hanome modely voalohany makasika an'izany. Asa raha vao marikintsika isika izay mpiara-mianatra eto a, fa melohan'ny fanambadiana, izany hoe anatin'ilay fifamofoana, dia samy mitandrina tsara daholo na ny lahy ny vavy. Manao izay rehetra azo atao mihitsy ny mpifankaty mba ho tena mitsara indrindra no atolotra n'ilay olotiana. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy io a, amboarina tsara na ny endrika na ny bika na ny fitafy hatramin'ny fiteny, dia efa tenana tsara mihitsy rehefa ihona, dia efa homanina miloha mihitsy ny resaka izay ho atao. Atao mihitsy zay tsy siny ny olanae fa ny tsara indrindra no ifanomezana. Ary tsara izany dia tena milofo, milofo fatratra mba ahitana izay tiany ankilany, mba hanomezana azy izay rehetra irinony fony. Fa aoriana ny lanonam-panambadiana sy ny vola tantely dia asa mety mihevitra angamba ny mpivady fa tsy mila manao zavatra miavaka ho an'ny ny vady ny tsony na ilay olotiany tsony dia niova tanteraka. Misy mpanoratra anankiray izay niteny tahaka an'izao hoe: amin'ny akapobeny hony dia eo amin'ny telo volana ka hatramin'ny enim-bolana eo amin'ny akapobeny a ny faharetan'ilay fitiavana mafana rehefa avy mivady, fa aorianan'izay mandra-pafaty dia ny fifandeferana tsy maintsy ekena. no iainana. Dia eo no mivoaka ilay hoe tokantrano tsy ahaky, ny tokantrano fiafiny, hiareto fa hiaretan'ny olona rehetra sy ny sisa. Tsy misy mahavatena intsony, veloma hatreo ny orokoroka madinika, ny kalainkalain, ny fiteny mamy efa ny fantenana fony mbola mpifamofo nanjary tsy hita intsony. Ary misy amin'ireo mpanoratra sy ny mpandinika ny mahita fa betsaka amin'ny mpivady no mieritreritra fa efa tsy afaka misaraka intsony fa efa vita ny sora-panambadiana sy ny mariazy. Ka noho izany tsy ilaina intsony maneho fihetsika manokana mba hahafahana maneho fitiavana mitahiry an'ilay hafanana izay nisy teo aloha nandritry ny fifamofoana. Tena fahatsokevitra lehibe izany, satria vokatr' izany a dia miasimba ny fifandraisana ao an-tokantrano ao. Miasimba, lasa diso fanantenana mihitsy aza ny an-dany sy ny ankilany, sanatria ve ohatra ny mandeha ho azy mihitsy ny fananana n'ilay fisainana izay noresahan'ny mpandinika teo hoe aha, efa vita ny mariazy a, efa ahy ianao ary za koa anao zay ataontsika tsy maninona ntsony. Tena fahatsokevitra lehibe zany. Efa andresana tamintsika fa ny antony voalohany mampisaraka ny mpivady araka ny fandiniana natao a dia tsy resaka hafa fa ny tsy fahaizana mifandray, zay no antony voalohany, ny tsy fifehezana ny fahaizana mifandray dia mandeha ho azy ny antony hafa. Misy olona mahay mifandray kokoa ny velany any dia lasa mifandray amin'izay na ny an-dany sy ny ankilany, manjary manana namana hafa izay hifandraisana mpo kokoa, hifampizarana ny manta sy ny masaka kokoa any velany any. Mety ho any ampiasana any, mety isika efa mahafantatra ny fisian'izany toejavatra izany. Dia mivoaka amin'izay ley hoe ah, zana nambady olona tsy sahazara anga, angamba ny misaraka mety aminay. Tena tsy hitako mihitsy ilay toetrany tamin'izay mbola ny famofo fa rehefa ny vady izay vao hitako ny vandravandra teo ilay izy. Ny marina dia najanona ilay fifanolokoloana ara-pitiavana nandritra ny fifamofoana. Fa raha nitohizany izany a dia ho afa tanteraka ny zavatra nisy. Ary ny voamaika ny zava-doza aza dia manomboka mifanorosory amin'ny fanaovana zavatra izay fantatra ny tsirairay fa tsy tiany tsirairay atao aminy. Dia mivoaka tsy kelikely ny fiteny maharary izay tahaka ny rano latsaka tany, tsy azo rofina intsony kanefa miteraka areti-po mikiky tsy kelikely na amin'ny an-daniny na ny ankilany. Dia voateriko io manamarina n'ilay teny izay efa navoaka e. Izany izany dia mandeha ho azy eo amin'ny maha-olombelona ao anatin'ny fifandraisana. Ilay teny izay navoaka natao anatin'ny atezerana, natao anatin'ny hafaliana, dia hamarinina rehefa av eo fa tsy alana tsiny hoe mialatsiny fa tsy nety ny teny nataoko anao iny. Tena mifona isika koa moa dia mieritreritra fa manambany antsika ny mifona tahaka an'izany, dia mainka mitombo ny antsana manelanelana. Ka atamin'nytian eto izany a dia mazava izay torohevitra izay, izay mifototra amin'izay voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy lah ny andro ho tenin'Andriamanitra io fa mainka manana ny toerany mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra aza amin'izao andro misy antsika izao, ary hamafisina fa tsy ho ampivady irery ity torohevitra ity, fa ho antsika rehetra, ny zanaka, ny tanora, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiara-monina. Matio toko fafito andinin'ny faharoambe folo. Matio toko fafito andinin'ny faharoambe folo. Ary tokony atao tsenjery mihitsy koa amin'izany, na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka an'izany. Amin'ny fomba hafa dia misy fomba hitenenana azy hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa, ary izay tianao ataon'ny hafa aminao dia ataovy amin'ny aloha, fa hiverina aminao izany ary hiverina aminao be dehibe tokoa. Raha mbola kely isika no mizatra an'izany a, raha mbola tanora ny ampianarana ny isika no mizatra an'izany a, ry zandrisany dia ho hitanao fa omora aminao ny miaina amin'izany rehefa mitombo ny taonanao. Ao anao ny ten'Andriamanitra, zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, fa na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany. Raiso ny andraikitra ho antsika tanora e, aza miandry ny hafa, aza manirika amin'ny hafa, fa ny ho avinao dia miankina aminao. Ny fanapa-kevitrao mety tsy nety ny fanabiazana ny raisina, fa tsy fialantsiny zany ahafahanao manamarina ny tsy fahombiazanao amin'ny ho avy. Raiso ny andraikitra, tsy ianao rery akory no nahita fanabiazana tsy nety. Tsy tanteraka raha teo koa ny ray aman-dreny izay nitaiza. Ny fanoliana tsy azonao ianteherana hiantoka ny ho avinao, fa raiso ny andraikitra. Ka rehefa misy torohevitra mahasoa tahaka ny tony izay nozarainy namana ary zaraina amintsika rehetra, dia avy dia izao ampiarina ambavaka, izao ampiarina ambavaka, aza mangatakandro. Manomboka amin'ny zavatra madinika kely no ampiarana an'izany hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa, ary izay tianao ho ataony hafa aminao ataovy amin'ny aloha. Tsy mamenatra manao dingana voalohany. Manomboka amin'ny zavatra madinika eo amin'ny fiainana be dehibe no hafahana manao an'izany. Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytian'io ity. Alefaso foana, alefaso tsy mitsahatra retorohevitra hitantsika na ny ainantsika na hitantsika tamin'ny boky na tamin'ny internet na tamin'ny facebook, fa vonina izahay ny zaran'izany amin'ny rehetra, asoa ny rehetra, ary ampilamina kokoa, atsara kokoa ny fiarahamonina. Manomboka ho tokantrano ao ary mivelatra any ivelany eo anivon'ny firenena manontolo. Ny larana telefony na fahanao mizaran'izany dia tsy miova raisoary:
034 06 787 62,
033 07 160 70. faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarahabanao tompoko, niaraka taminay teto ve ianao isan'andro? Arabainay manokana ianao, matoky fa ao anatinao toy ny votsara nafafy ny tenin'Andriamanitra ary hamokatra amin'ny fotoany. Maro-po sy miantra Andriamanitra. Io no lohahevi-dehibe ny rahantsika nandalina avy amin'ny soratra masina teto nandritra ny andro vitsivitsy. Inoko fa efa hainao tsara ny tenjerintsika izay voalaza ny Isaia toko fa 5:15. Isaia toko fa 5:15. Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalokony kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra noho ny teny maro, teny fampahirezana, teny manamasina sy manadio anay. Ary ankehitriny raha mbola hanokatra ny teninao indray izahay, dia irinay hatrany ny fanahinao mba hiasa ao anatinay, hahatonga anay hahatakatra ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Izao ny voalazan'ny ramatoa Ellen White, ilay mpanoratra kristianina, ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe ny tena hasambarana, ka ao amin'ny toko faharoa. Ny lohateny dia hoe sambatra. Koa ho amarinina sy ho atanjahina amin'ny fibanjinana an'i Kristy, izay rehetra mahatsapa ny tena fahantrany, izay rehetra mahatsapa ny tena fahantrany am-panahy, ary mahatsiaro fa tsy misy na inona na inona tsara ho aminy. Hoy ny Tompo ao amin'ny Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny valo amby roapolo. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana. Mangataka anao anakalo ny fahantranao amin'ny aren'ny fahasoavana izy. Tsy mendrika velively ny olalain'Andriamanitra isika fa i Kristy, ilay tokontsika no mendrika sady afaka tanteraka amonjy izay rehetra manatona azy. Na tohinona na tohinona ratsy ny toe-piainanao tamin'ny lasa, ary namanao hoana be ny fahakivinao mahita ny ankehitriny, raha mety manantona an'i Kristy amin'izao toetra anao izao ianao, amin'izao toetra ao malemy sy osa ary verevitra izao ianao, dia manoro lala malalaka anafanao ilay mpamonjy ity, ka isakambona anao amin'ny sandrim-pitiavany ary anafy anao amin'ny akanjom-pahamarinana. Voatafy akanjo fotsy no hitondrany antsika miseho anatrehan'ny rainy. Ilay toetra ny madio tsy misy pentina mihitsy no atafiny antsika, ary toy izao ny fitarainany: ray masinao, ny solovoina ny ity mpanota itya, aza ny firenireniny no jerenao fa izaho jerena. Eny, na dia hiantsoantso hiampangantsika aza Satana ka hitory antsika ho mpanota ary ilaza antsika ho zanany, ny rani Kristy dia manan-kiry be lavitra hiady ho antsika. Andeha hiverenantsika ilay an-dalateny tetsy ambony. Voatafy akanjo fotsy no hitondrany antsika miseho natrehan'ny rainy. Ilay toetra ny madio tsy misy pentina mihitsy no atafiny antsika. Mety ho kivy tokoa isika indraindray no ireo fahadisoana sy tsy fahatanterahantsika, na koa matetika isika no tsy maneho amin'ny hafa ny fitiavana izay arotsak'Andriamanitra amintsika. Andao atsiaro mandrakariva ny vaovao mafaly fa ekeniny ray isika, satria Jesosy no mampitafy antsika ilay toetra ny madio tsy misy pentina, ary isaina ho zanaka malala isika. Moa tsy vaovao mahafaly ve izany? Ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra fa teo foana ianao ary eo foana, tsy miova ny fitiavanao anay. Ankehitriny izay tsy angataka nainona nainona aminao fa tonga isaotra sy hidera ary ihany koa oka eo anatrehanao, satria mendrika izany ianao ary izany no tokony ataonay, izany no hanovanay mba hanahaka nytoetranao. Ekeo ny fiankofanay, ekeo ny fisaoranay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Saotranao niaraka taminay teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Mahay mihaja no teto amin'ny fanolorana ary ny namana Sama no teo amin'ny lafin'ny teknika. Veloma mandrapitafa tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.